verilən kimi hərbi planlarını təxirə salmaq qərarına gəlib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi, hələ Azərbaycanda seçki qabağı təşviqat kampaniyası rəsmən başlamasa da artıq bəzilərini təşviqatda ittiham eləyib tuturlar, saxlanılırlar. Və seçki qabağı təşviqat kampaniyası başlanandan sonra nələr olacaq, hansı mitinglər olacaq, bundan bağlı məlumatları, harda mitingləri keçirə bilərlər, Azadlıq Radiosu nöqtə azumandakı internet saytımızda xüsusi seçkilər rubrikasında əldə eləyə bilərsiniz. İndi isə seçkidə səslərin sayılmasından, seçkinin nəticələrindən danışacağıq. Bugünə kimi keçirilən seçkilərdə müxalifət hər dəfə seçkinin nəticəsi ilə razılaşmayıb. Beynəlxalq müşahidəçilər də seçkidə pozuntular olduqlarını elan ediblər. Ancaq müstəqil olaraq səslərin sayılması prosesi həyata keçirilməyib. Demokratik dövlətlərdə adətən exit pollar rəsmi nəticələrdən daha öncə açıqlanır və buna əsasən hansı namizədin nə qədər yığdığı və sonradan müqayisə ilə rəsmi nəticələrin bir qədər aralarında fərq olduğu görülür. Azərbaycanda isə artıq 1-2 dəfə exit pollar keçirilib, amma hər dəfə onun nəticələri və kimin keçirməsi ilə bağlı mübahisələr yaranmışdı. Exit poll bu dəfə də olacaq, exit pollu bu dəfə kim keçirəcək və ona kimlər inanacaq, kim maliyyələşdirir, Maarif Çingizoğlu bu məsələni araşdırır.
Bu ilin oktyabrın 9-da Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərində exit pollu ABŞ-ın Arthur Finkelstein and Association şirkəti, qısaca AJF, keçirəcək. Adı çəkilən şirkət Expolu APA informasiya agentliyinin sifarişi və tərəfdaşlığı ilə həyata keçirəcək. Bununla bağlı sentyabrın 10-da APA Holdingin direktoru Vüsalə Maharqızı ilə adı çəkilən şirkətin icraçı direktoru Barbara Fial arasında müqavilə imzalanıb. APA Holdingin prezidenti Vüsalə Maharqızının Azadlıq Radiosunda dediyinə görə onlar adı çəkilən Amerika şirkətinin bu sahədə təcrübəli şirkət olduğunu nəzər alıb ona müraciət ediblər.
Baxdıq ki, AJF 40 ildən çoxdur. Bu fəaliyyətlə məşğul olan bir şirkətdir. Onlar həm müxtəlif ölkələrdə rəy sorğuları keçirirlər, həm ekspolları həyata keçirirlər, kampaniyanın konsepsiyasını hazırlayırlar. Yəni bu cür əməkdaşlığımız olduğuna görə bizim üçün də maraqlı oldu. Bu dəfə də biz onlara belə deyək, belə bir təklif edirik ki, Azərbaycanda seçki ekspolunun APA-nın tərəfdaşı olaraq keçirməyi qəbul edərsinizmi? Onlardan da müsbət cavab gəldi və biz onları dəvət etdik.
Vüsalə Maarqızın dediyinə görə seçkidən əvvəl AJF 1500 nəfər arasında sorğu keçirəcək. Qaldı ki, məntəqə və dairələr bunu da Amerika şirkəti özü seçəcək. APA yalnız bu məsələdə informasiya dəstəyi verəcək. Sifarişçi qurum kimi APA-nın bu işlərə ayırdığı maliyyə vəsaitinə gəlincə şirkət prezidenti bu məlumatı açıqlaya bilməyəcəyini deyir.
Müəyyən hissəsini bəli biz ödəyəcəyik. Orada böyük bir maliyyədən söhbət getmir o qədər. Bizim AJF ilə imzaladığımız müqaviləyə əsasən maliyyənin həcmini açıqlamırıq.
Ayrıq sürüşün asıl Ələsgər Məmmədli seçki qanunvericiliyində media qurumun ekspo keçirilməsi ilə bağlı hər hansı məhdudiyyətin olmadığını bildirir. Hesab edir ki, əsas məsələ belə bir məsuliyyəti üzərinə götürən qurumun cəmiyyətə açıq olmasıdır.
Media faktiki olaraq tərəf deyil, ona görə bunu kim tərəfindən maliyyələşməsi, hansı mərkəzdən maliyyələşməsi, hansı metodologiyalarla işlədilməsi və s. bunu da cəmiyyətlə çox açıq şəkildə paylaşmalıdır.
Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbərini Anar Məmmədli də media qurumunun ekspo keçirməsində problem görmür. Belə bir təcrübəni Almaniya və Ukraynada müşahidə etdiyini deyir. Amma mərkəz rəhbəri MSK-nın bu məsələ ilə bağlı təlimatına toxunur deyir. Həmin təlimata görə ekspolu bu sahədə təcrübəsi olan təşkilatlar keçirə bilər.
Belə bir situasiyada APA Holdingin bu cür sorğu keçirməsi mənə elə gəlir ki, MSK-nın qəbul etdiyi təlimatlara zidd sayıla bilər, çünki APA-nın bu sahədə bir təcrübəsi yoxdur.
Anar Məmmədliyə görə bu kimi sorğular təcrübəsi olan təşkilatlar tərəfindən keçirilsəydi daha yaxşı olardı. Vüsalə Maharqızı isə hesab edir ki, APA Holding yalnız media qurum kimi deyil, həm də analitik bir agentlik kimi fəaliyyət göstərir və zaman-zaman xarici media qurumları, o cümlədən analitik şirkətlərin sifarişləri ilə onlar üçün analizlər hazırlayır. Expo keçirməklə bağlı təcrübəyə gəlincə həm söhbətini deyir ki, bunu onlar yox, sifariş verdikləri şirkət keçirəcək.
Biz yalnız sifarişçi, tərəfdaş şirkət əlbəttə bu işlə bağlı təcrübəlidir və müxtəlif ölkələrdə indiyə qədər expo təcrübələri var.
Expo-a ayrılan vəsait açıqlanmasa da Anar Məmməd Məhəmmədli. Bəzi təxmini rəqəmlə səsləndirir.
Ölkə üzrə məntəqələrin əgər 10%-ində keçiriləcəksə və bu 10%-də səhərdən axşama kimi təşkil olunacaqsa, bunun supervizorları, bunun koordinatorları, o sorğu ötürən insanlar və onların təlimi, metodologiya, bağlı, metodoloji vəsaitlərin hazırlanması və s. Bunun üçün mənə gəlir ki, bir haradasa 100 min dollar civarında maliyyə vəsaiti lazım ola bilər.
Marif Çingizoğlu araşdırmışdı Azərbaycanda bu il exit polu kim keçirəcək və kim maliyyələşdirir məsələsini. Dinləyicilərimizdən də exit polla bağlı soruşuruq ki, seçki vaxtı keçirilən exit pollarda iştirak edirsinizmi və nəticələrinə inanırsınızmı? 050-744-1017 nömrəsində SMS göndərən dinləyicilərimiz Qubadan Nadir yazır ki, doğrusu belə sorğularda iştirak eləmək təsadüfünə tuş olmamış, amma o ki, qaldı exit poll sorğularının nəticələrinə inanmaq məsələsi, baxır exit poll keçən təşkilatın mötəbərliyinə, amma sorğulara cavab verənlərin səmimi cavab vermələrinə inanmıram, çünki bizdə insanların ürəyində düz söz deməyə görə cəza almaq qorxusu o qədər güclüdür ki, ağ yerinə qara deyirlər. Exit poll keçilən təşkilatlardan asılı olmayaraq Azərbaycanda ürəyindəki sözü demək üçün dərin bir çala qazıb İskəndərin buynuzu var, buynuzu deyib sonra çalanı örtmək lazımdır. Bu Qubadan Nadirin yazdıqları idi. Başqa bir dinləyici 050-744-1017 nömrəsində exit pollara inamla bağlı yazır ki, Seyran yazır, salam Azadlıq, exit polla inanmıram, müxalifətə də inam qalmayıb, çünki gördünüz Rüstəm İbrahimov axırda aradan çıxdı. Bir dinləyici də yazırlar ki, deyirlər ki, mal alanda qalaqramlı alın ki, qeydirmə olmasın, əgər biri televizorun qeydirməsini düzəldə bilirsə, balaca qalaqramı niyə düzəldə bilməsin? Seçkini reqorofq eləməyi bacaran elə X-Ball da istədiyini eləyə bilər. Bu da bir dinləyicinin fikri idi. Siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə və ya Azadlıq Radiosunun internet saytında, Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube səhifələrində şərhlərinizi bölüşməklə.
Seçki xəbərləri.
Seçki xəbərləri öz yerində, amma Azərbaycan artıq 20 ilə yaxındır ki, öz qonşuları ilə Xəzər dənizini bölüşdürməyə çalışır və bugünlərdə də Bakıda bununla bağlı Xarici İşlər Nazirlərinin, Xəzəryan Dövlətlərinin Xarici İşlər Nazirlərinin növbəti toplantısı keçirilib. Nəticədə Xəzəri bölüşdürmək alınıbmı ya yox, ülkə Rakif qızı deyəcək.
Status nə tək Azərbaycan məsələsi deyil, nə Rusiyanın məsələsi deyil, nə digər bizim qonşu ölkələrin məsələsi deyil o ayrıqda. Bu bütün ölkələrin məsələsidir.
Xəzərin statusu ilə bağlı danışıqlar prosesində hər hansı məsələ razılaşdırılmayıbsa, bu hansısa bir dövlətin mövqeyinə görə deyil. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov belə deyir. Sentyabrın 12-sində Bakıda Xəzərin hüquqi statusunun müəyyənləşdirilməsi üzrə işçi qrupun 33-cü görüşü başa çatıb. Görüşün yekunlarına dair mətbuat konfransında Xələf Xələfov bildirib ki, Xəzərin hüquqi statusunu müəyyənləşdirəcək qərarı tərəflər ortaq məxrəcə gəlib qəbul etməlidir. Bakı görüşünü uğurlu sayan nazir müavini Xəzərin hüquqi statusuna dair konvensiya layihəsinin bir sıra müddəalarının razılaşdırıldığını da deyib.
Amma bu çox məsələlər var ki, yəni ki, su səhvinin istifadəsi ilə bağlı müəyyən rejimlərin müəyyən olunması deyil. Fəaliyyətlərin tənzimlənməsi məsələlərində bəzilər var ki, tənzimlərin deyək ki, yəmişlik məsələlər, tənzimlər, ekoloji məsələlər öz razılaşdırma səviyyəsində çatıbdır, müəyyən konvensiyalar qəbul olunubdur, protokollar qəbul olunubdur. Konvensiyalar əsində də müddəalar ürəksiz tərəflər razılaşdırılır. Ancaq bəzi təhlükəsizlik məsələləri var ki, deyək ki, müəyyən hissələrində biz bunu ortaq məxrəcə gələ bilmişik.
Ekspertlərin fikrincə, hələ də həllini gözləyən məsələlər ümumi danışıqlardan asılı deyil. Dəniz hüququ mütəxəssisi, hüquq elmləri doktoru Rüstəm Məmmədov da belə hesab edir ki, prosesi ləngidən başlıca amil İran və Türkmənistanın əsassız iddialarından əl çəkməməsidir.
İran təbii ki, Xəzər dənizin təhlükəsindən nail olmayıb deyin, öz təhlükəsindən qorxur və üçüncü dövlətlərin bu zonada çalışmasına ehtiyatlanır. Bu bir. Ona görə heç vəclə Xəzərə hüquqi don qeydirməyə çalışmır. Türkmənistan da öz maddi maraqlarını təmin edə bilməyib deyil, onu görə də çarpışır. Üstəlik də İranın özünün də iddiaları çoxdur. Xəzərin 5 bərabər hissəyə bölünməsi, Xəzərdən alınan paydan fay, Türkmenistan iddiaları ondan da artıqdır. Bu iddiaların arkasında hiç de durmur. Ancak fakt oldu ki, o iddiasında israrlıdır. Ona göre de bu prosesdə tormozlanır.
İşçi qrupun üzvləri gələn il Xəzərin statusu ilə bağlı yekun qərar alacaqlarına ümidli görünsələr də Rüstəm Məmmədov bunu mümkünsüz sayır.
Siyasi situasiya dəyişməlidir. Siyasi situasiya dəyişməyincə bu proses elə beləcə də gedəcək. Yəni dövlətlərin siyasi istiqaməti dəyişməlidir. Yəni məsələn qərb dünyasından İran İslam Respublikası düşməndir. Yəni bu mənada onlar başa düşür ki, Xəzərə status yedirilən sonra orada gedən proseslər, o cümlədən neftin, qazın nəqli qanunu donulacaq və bununla İran razılaşmalı olacaq. Və buna görə də onlar buna yer verməyə, rəy verməyə çalışmırlar. Çalışırlar ki, İrandakı proseslər hüquqi don formasını almasın.
Xəzərin statusu ilə bağlı növbəti 34-cü görüşün gələn il keçirilməsi nəzərdə tutulur. 5 Xəzəryanı ölkənin Xarici İşlər Nazirləri 2014-cü ilin birinci yarısında Rusiyada görüşəcək. Bu məlumatı mətbuat konfransına qatılan Qazaxıstan Xarici İşlər Nazirinin müavini Kayrat Sarbay dilə gətirib. O, indi Bakıda gerçəkləşdirilən görüşü gələn il Rusiyada keçirilməsi planlaşdırılan növbəti Xəzər samitinə mühüm hazırlıq mərhələsi sayıb. Xəzərin statusu ilə bağlı 5 ölkə arasında gedən danışıqlar 1996-cı ildə başlanıb.
Ülker Akif qızı.
Kimdir?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azadlığın efirində eşitdikləriniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri hər zaman Azadlıq Radiosunun internet saytında izləyə bilərsiniz. Video reportajlar şəklində isə elə saytımızda və Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsində baxmanız mümkündür. Azadlıq Radiosunun televiziya verişlərini də unutmayın və bu həftədən Azadlıq Radiosu TV kanalında Hotbird Pekində yeri xəbərlərlə yanaşı xarici xəbərlər buraxılışları da efirə gedir və dünyada baş verənləri də izləmək üçün elə saytımıza gələ bilərsiniz və Azadlıq Radiosu TV-ni də qaçırmayın. İndi isə elə dünyanın əsas gündəm mövzusu olan Suriyadakı durumdan danışacaq. Avqustun 21-də kimyəvi silahla hücum iddialarından sonra Qərbin Suriyaya zərbə endirəcəyi güman olunsa da bu baş vermədi. İndi isə Amerika dövlət katibi Kerry ilə Rusiyanın xarici işlər naziri Lavrov İsveçrədə görüşürlər və Rusiyanın Suriyaya hərbi zərbə endirməmək üçün təklif elədiyi bir məsələni müzakirə edirlər.
İsveçrənin Cenevra şəhərində Amerikanın dövlət katibi John Kerry ilə Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovun danışıqları başlanır. Müzakirələrin azı 2 gün çəkəcəyi gözlənilir. Suriyanın kimyəvi silahının beynəlxalq nəzarətə verilməsi və bununla da Suriyanın Amerikanın hərbi zərbəsindən yayılması planının müzakirəsində Amerikanın və Rusiyanın ekspertləri də iştirak edir. Planı Rusiya təklif edib, Suriya bu planla dərhal razılaşdı. Plana görə Suriyanın kimyəvi silahları əvvəlcə beynəlxalq aləmin nəzarətinə götürülür, daha sonra məhv edilir. Amerika Prezidenti Barack Obama hərbi əməliyyatı yubatmağa və diplomatiyaya meydan verməyə hazır olduğunu bildirdi. Cenevrədən əvvəl Qazaxıstana səfər edən Lavrov deyib ki, Suriyada sülhə şans var və bu şansı dünya buraxmamalıdır. Lavrov deyib ki, Cenevrədə Suriya üzrə sülh konfransı məsələsini qaldıracaq. Lavrov deyib, birincisi biz razılaşdıq ki, Cenevrədə sülh təşəbbüsünü müzakirə edək. Dünyada geniş dayaq qazanan bu təşəbbüs Suriyanın kimyəvi silahlarının beynəlxalq nəzarətə verilməsini əvəzində Suriyaya qarşı hərbi güc işlədilməməsini nəzərdə tutur. Kerry Cenevrəyə yola düşməzdən əvvəl Dövlət Departamentinin sözçüsü Psaki deyib, bizim məqsədimiz bu təklifin ciddiliyini sınamaqdır. Bu necə reallaşacaq? Hansı mexanizmlər müəyyən olunub? Necə yoxlanacaq? Və necə məhv ediləcək? Bütün bunlardan danışılacaq. Cenevra danışıqları başlanan ərəfədə New York Times qəzetində Rusiya Prezidenti Putinin məqaləsi çıxıb. Putin məqalədə Amerikaya xəbərdarlıq eləyir ki, Suriyaya Amerikanın istənilən zərbəsi dünya nizamını dağıdacaq və terrorizmin yeni dalğası başlanacaq. Putin yazır ki, Suriyaya hərbi zərbə İranın nüvə proqramı problemini Fələstin-İsrail münaqişəsini həll etməkdə dünyanın səylərini laxladacaq. İstanbulda çıxış eləyən Türkiyənin baş naziri Erdoğan isə Bəşər Əsədin kimyəvi silahını beynəlxalq nəzarətə tam verəcəyinə şübhə etdiyini bildirib. Erdoğan deyib ki, kimyəvi silahı olan Əsəd hökumətinə inam və etibar yoxdur. 7 milyon adam didərgin düşüb, Əsəd hökuməti isə qırğını davam etdirir.
Biz kimyasal silahlarla ilgili olaraq da aslında inanmıyoruz, güvenmiyoruz. Şu anda 7 milyon insan göçmen, mülteci. Ve Şam rejiminin buradaki bu katliamı aynen devam edecek.
Suriye müxalifətinin Suriye Milli Şurası Rusiyanın təklif etdiyi planı rədd edir. Milli Şura hesab edir ki, bu siyasi manevrdir.
Elxan Nəsibli
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam eləyir. Azərbaycanın nefti olmasaydı, indi necə inkişaf eləyərdi? Həmkarım Arifə Kazımov araşdırıb və ortaya çıxarıb ki, səndimə Azərbaycan nefti olmasaydı, başqa yüngül sənayesindən də inkişaf eləməli məqamlar var imiş.
15 ildən çoxdur Samux rayonunda üzümçülüklə məşğul olan Nəriman Ələkbərov indi ancaq süfrə üzümü yetişdirir. Deyir, 5 ildir bütün şərab sortlarını kəsib doğrayıb.
Alan olmadı. Zavodlar bax, Gəncədə, Göygöldə olan zavodlar əvvəllə bizə üzüm götürürdü. Sonradan götürmədilər. Özümüzün bağımız var, məhsulumuzu, şərabımızı satanları götürmədilər. Ona görə də mən tamam bağları şərtini doğradım. Məndə bu günləri ancaq bir 10 hektara yaxın süfrə sortudur. Onun da satışında problem yaşanır. Maya dəyərindən zorla sata bilirik.
Vaxtı ilə Azərbaycan büdcəsinin 40%-dən çoxunu şərabçılıq sənayesi verib. Əhalinin 2 milyondan çoxu həmin sahəyə cəlb olunub. Sovet məkanında Azərbaycan ən yaxşı şərab istehsalçısı sayılıb. 274 min hektar sahədə 2 milyon 136 min ton üzüm istehsal olunub və SSRİ üzrə şərabçılıq məhsulunun 5-də 1-i Azərbaycanın payına düşüb. Azərbaycan Elmi Tədqiqat Üzümçülük və Şərabçılıq İnstitutunun direktoru Tariyel Pənahov deyir ki, sonradan bir sıra problemlər bu sahəyə zərbə vurub. Belə ki, 1985-ci ildə Savikapə MK alkoqolu qadağan edən qərar verdi. Üzümçülük sahəsi dağıdıldı. 160 min hektardan çox üzüm bağları kökündən çıxarıldı. 1986-cı ildən Qusar konserv zavoduna rəhbərlik etmiş İlham Murtuzayev o illər Xaçmazda və Qusardakı böyük şərab zavodlarının, həmin rayonlardakı inqilab safhozlarının üzüm sahələrinin məhv edildiyini xatırlayır.
Başdı 10 il o torpaqlar bomboş qaldı. Hər il üzüm çıxmaq istəyirdi yazda. Bir iki dənə yarpaq buraxırdı yazlıq üzüm, sonra quruyurdu. Nəvinin belə qalırdı, heç üzüm də vermirdi. Cəmaatdə də paylanmadılar. Nədənsə dedilər preqraniş nezona deyilərdi, amma hamısı yalan idi, hələ pul istəyirdilər ona görə. Həmən zavod bu saat tamamilə dağılıb ki, o kənlər var idi çaxırların, onlardan qapı darvaza düzərdirlər dedim, kəsdilər, neynədilər, o olması dağıldılar. Amma Xaçmazdakı zavodu da saxlayıblar bolini, meyni, tam həcmdən işləmir.
Üzümçülük və Şərabçılıq İnstitutunun direktoru Tariyel Pənahov xatırladır ki, 2012-20-ci illərdə üzümçülüyün inkişafına dair dövlət proqramı təsdiqlənib. Pənahovun sözlərinə görə bugün MDB məkanında və dünya bazarında Azərbaycan şərabına böyük tələbat var. Fransaya, İspaniyaya şərabçılıq məhsulları göndərilir. Rusiya, Ukrayna, Baltik yanı ölkələr, Polşada ənənəvi alıcılardır. Səbəb də Azərbaycan üzümünün və şərabının ekoloji təmiz olmasıdır. Azərbaycanda 600-dən çox üzüm sortu, üstəlik özünün analoqu olmayan sortları var. İnstitut direktoru bazara çıxışda problemlərin olduğunu da təsdiqləyir.
Sifarişlər hazır olub və biz göndərmişik məhsulları. Amma bugün isə elə deyil, biz özümüz alacaq tərmalıq tapmalıyıq və onlarla bir razılığa gəlib və əvvəlcədən onlar da bilməlidirlər ki, Azərbaycandan hansı məhsullar gələcək və Azərbaycanın müəssisələri də bilməlidir ki, məhsulunu hara göndərəcək, kimə satacaq.
Qusarda özü də şərab hazırlayan İlham Murtuzayev isə satışın gücləndirilməsi üçün şərab zavodlarının bərpasını vacib sayır.
Təxminən 1-7-8 il bundan qabaq eşitdim ki, 5-6 böyük furo gəldi, Səvxoz Xaçmazın Səvxozlardan, o cəmaatdan yığdı üzümləri, apardı Gürcistana çaxır eləməyə. Amma bizimkilər hələ o zavod faktiski işləmir. Cəmaat da bilmir o üzümün neynəsin. İndi görün ki, mən sabah yolu birisi gün gedib 30 köpükdən kilosunu o üzümü alacağım. Bu çok çok ucuzdur çünkü çakırın kıymeti özü çok eyalı çakır alanlar, çok güzel çakır alanlar o üzümden.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin aqrar siyaset üzrə eksperti Vahid Məhərrəmov şarapçılığın inkişafına əsas problemi xam malın az və keyfiyyətsiz olmasında görür. İqtisadçının fikrincə məhsuldarlıq aşağı olduğu üçün maya dəyəri yüksəkdir. 2011-ci ildə bu sahədə istehsal ziyanla işləyib, rentabillik mənfi 3,8% olub. 2012-ci ildə isə 6,9% yüksəlib.
İndi bizim fermerlər, kəndlilər bankdan kredit götürürlər. Onun əvəzində illik 30%-ə qədər onlar vəsait ödəyirlər. İndi təsəvvür eləyin 7% rentabillik və 30% bunların ödədikləri kredit faizi. Görün burada bizim fermerlər üçün, sahibkarlar üçün elə imkan var mı ki, bu sahəni genişləndirə bilsinlər, istehsalı artıra bilsinlər.
İqtisadçı fermerlərin problemləri sırasında su təminatını, üzüm sahələrini genişləndirmək üçün xüsusi icazə alınmasını, mineral gübrələrin, dərman preparatlarının çatışmazlığını sadalayır. Onun fikrincə, bağlarda ixtisaslı kadrların çalışması, elmi yanaşmanın tətbiqi də mühüm amillərdir.
Arifə Kazımova.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramıdır və sonda analog olmayan inkişafdan danışacağıq, amma Azərbaycandan yox, Özbəkistandan. Adətən Azərbaycanda yaxşı iş tapmaq üçün gənclər arasında belə bir fikir var ki, kompüteri və ingilis dilini bilmək kifayət eləyir. İndi Özbəkistanda isə tamam başqa bir dil dəbə düşüb, söhbət Çin dilindən gedir. Ətraflı Rövşən Qəmbərov.
Özbəkistanda Çin dilinə maraq artmaqdadır. Bu tələbatı ödəmək üçün ölkədə yeni-yeni dil kursları və universitetdə yeni-yeni fənlər yaradılır. Çin dilinin dünyada təbliğatı ilə məşğul olan Konfutsi İnstitutu 2005-ci ildə Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə öz filialını açmışdı. Orta Asiyada ilk belə filial idi bu. Filialın nümayəndəsi Azadlıq Radiosunun özbək xidmətinə deyib ki, axır illərdə onlara Çin dilini öyrənmək üçün müraciət edənlərin sayı 3-4 dəfə artıb. Hazırda institutun Daşkənddəki filialında 350 nəfər təhsil alır. Onlar arasında tələbələr, biznesmenlər, müxtəlif sahələr üzrə peşəkarlar da var. İndi Konfutsi İnstitutu Özbəkistanda ikinci filialını açmağa hazırlaşır. Bundan başqa bir çox yerli məktəblər öz proqramlarına Çin dilini əlavə edirlər. Təkcə Daşkənddə 3 universitetdə Şərq Araşdırmalar Məktəbi, Dünya İqtisadiyyatı və Diplomatiyası Məktəbi və Dünya Dillər Universitetində Çin dili və mədəniyyəti fənni var. 24 yaşlı Kumuş Rəcəbli Daşkənddə Xarəzm vilayətindən gəlib, Şərq Araşdırmalar Məktəbində oxuyur. Bundan əvvəl Pekində bir il dil bacarıqlarını təkmilləşdirməklə məşğul olub. Deyir ki, Çin dilini bilmək onun qarşısında yeni imkanlar açır. Çünki Özbəkistanın Çinlə işbirliyi genişlənməkdədir. Özbəkistanda iş yeri tapmaq çətindir. Ölkə əhalisinin 1/3-ü xarici ölkələrdə, o cümlədən Rusiyada çörək pulu qazanır. Belə bir vaxtda Çin şirkətləri Özbəkistanda fəaliyyətlərini genişləndirirlər. Çinin Xinhua agentliyi xəbər verir ki, Özbəkistanda 410 Çin şirkəti qeydiyyata alınıb. Çin şirkətləri enerji, rabitə, toxuculuq, tikinti və s. sahələrdə çalışırlar. Çin Özbəkistana ən çox sərmayə qoyan ölkədir. Bundan başqa, Özbəkistanın ikinci ən böyük ticarət tərəfdaşıdır. Bu il ticarət dövriyyəsinin 4 milyard dollar olması gözlənilir. Çin həm də özbək gənclərə Çin universitetlərində oxumaq üçün qrantlar ayırır. Avropa Birliyinin maliyyələşdirdiyi EUCOM təşkilatının proqnozuna görə 2030-cu ildə Orta Asiyanın yuxarı təbəqəsini təmsil edənlər öz aralarında rus dilindən daha çox ingilis və çin dillərində danışacaqlar. Daşkənddəki Dünya Dillər Universitetində çin dili müəllimi olan Erkin Umarbekov deyir ki, Özbəkistanda çin dilinə olan maraq artıq ingilis, fransız və digər Avropa dillərinə olan maraq səviyyəsinə qalxıb. Əgər iş axtarırsansa, Çin dilini bilməyin sənin üstünlüyündür. Çin və Çin-Özbəkistan müştərək şirkətləri bu dili bilənləri işə götürməyə daha çox həvəslidirlər. Umar Bekov deyir ki, valideynlər uşaqlarını fərdi olaraq Çin dili müəlliminin yanına göndərirlər və bunu onların gələcəyinə investisiya kimi bilirlər.
Rövşən Qəmbərov və Kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdim İlkim Əmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi qaynar xətt proqramı ilə davam edir. Hələlik, azadlıqda qalın.